semua kalian, kaum The Geeks. Apa kabar? Ketemu gue ada Gide dan Sedi Suara di sini dalam podcast The Geeks, kerja sama bareng Toko Kripto. Dan hari ini gue pengen tanya ke kalian semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, apa itu Metaverse? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Karena sumpah ya, ini pembicaraan sudah berbulan-bulan lamanya. Tapi kalau misalkan gue tanya apa itu Metaverse, pasti gak ada yang bisa jawab lengkap gitu. Nah sekarang gue sudah membawa beberapa ahlinya. Teman-teman gue dari Sinta VR, halo, perkenalkan dulu.
Halo Geeks, perkenalkan nama gue Andes sebagai founder dari Sinta VR. Okay. Nice to meet you guys.
Nah, di sini ada Andes dan satu lagi ada siapa di sini?
Oke, hi Geeks, nama gue Reza, gue sebagai Chief Evangelist-nya Sinta VR.
Oke. Jadi tujuanmu untuk bekerja adalah untuk menyebarkan petuah-petuah bijak, yeah, dan sabda-sabda Sinta VR gitu.
Iya, yeah, dan orang biar convert agamanya ke agama Sinta VR lah.
Kalian tuh sekte atau apa sih?
Ya, semacam itu.
Semacam itu.
Wow. Nah, bapak-bapak, pertanyaannya, apa itu Metaverse?
Metaverse. Oke, kalau dari kata-kata kan Metaverse itu udah banyak ya di googling ya. Meta, beyond gitu kan. Verse, yeah, itu universe gitu kan. Tapi sebenarnya Metaverse itu kalau kita di Sinta VR justru ngelihatnya itu kayak sistemnya holistik yang menghubungkan segala sesuatu di dunia virtual sama dunia nyata.
Oke, jadi kalau misalkan gua ketemu sama orang di Metaverse, terus gue kerja secara online di dalam situ, ada avatar gue gitu kan, yeah, ada apa namanya, ada tampilan gue secara digital di situ, terus kerjanya dibawa ke dunia nyata, itu bisa berarti ya?
Iya. Okay. Konsepnya kan seperti itu.
Oh oke, ngerti.
Interconnecting world lah pada dasarnya. Yeah.
Oke, okay, menjembatani dunia-dunia yang ada, ya. Jadi dunia digital maupun dunia ini ya nyata ya.
Yes.
Oke. Okay. Nah sekarang pertanyaannya adalah, perkembangan Metaverse di Indonesia tuh gimana? Apakah termasuk telat kah?
Perkembangan di Indonesia tuh kalau kita lihat ya dari pas Facebook yang terjama jadi Meta, semua akhirnya ngomongin Metaverse gitu kan.
Yeah.
Kalau dilihat dari segi perkembangan dari marketnya sendiri, itu dibilang telat, enggak juga gitu. Karena pun di luar negeri sana, let's say misalkan Sandbox itu, dia dari 2011 dia udah ada gamenya. Terus kemudian dia baru mengaplikasikan yang namanya Metaverse itu 2020 kalau gak salah.
Nah ya itu kan? Bedanya apa 2011 sama 2020 gitu? Nah, kenapa 2020 kayaknya baru disebut Metaverse?
Ya, karena pas 2020 itu si Sandbox baru mengaplikasikan yang namanya standar blockchain system di sandboxnya itu gitu.
Jadi sebelum itu dia hanya sekedar games, game open world biasa gitu aja ya, gitu ya. Pada umumnya kayak ya kalau gue ngomong Roblox gitu atau Minecraft.
Masuknya ke ranah experience ya. Yeah. Nah ini menarik
layer,
nih.
Layer satu.
Oke. Okay. Iya. Metaverse udah layer-layernya bro.
Oh gimana tuh?
Gitu. Jadi ada 7 layer. Ya.
Oke, ada 7 lapis.
Gila, ya, kayak langit bumi ya.
Wow. Saya semakin percaya ini sekte kawan-kawan.
7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wow. Yeah, yeah. Oke. Jadi Metaverse juga ada 7 gitu kan?
Oke.
Tujuh layer. Nah, layer yang pertama itu yang paling puncak nih ya, itu experience. Nah, itu yang kita temui di banyak banget multiplayer system. Ya Roblox lah, ya apa namanya Fortnite. Minecraft lah, ya Fortnite lah, apapun yang kita temuin di game online apa segala macam itu topnya tuh experience gitu. Okay. Ya apa namanya game, misalkan kalau di VR ada sekarang lagi hype banget tuh Zenith VR lah, apa segala macam itu on top of that ya experience gitu. Experience gunanya apa ya? Experience gitu kan, untuk kita bermain lah, bersosialisasi lah dan segala macam. Layer berikutnya itu lebih ke distribution ya gitu. Nah itu yang layer di mana sih orang bisa nemuin itu, yeah, gitu. Terus lanjut ke layer berikutnya itu lebih ke arah creator economy.
Maksudnya apa tuh creator economy?
Nah ini menarik nih. Kalau kita let's say main GTA 5 gitu ya. Nah kalau di metaverse ini layer ke 5 berarti ya, layer kelima itu mendukung creator economy. Artinya konsep-konsep kayak misalkan creating to earn.
Oh,
gitu.
Jadi kreator terus nanti dibayar.
Yes,
ya, gitu. Akan mendapatkan pemasukan dari bermain dia. Gitu.
Okay. Atau yang lagi banyak juga disebutkan kan play to earn.
Play to earn, gitu. Ya.
Atau commute to earn. Ya. Gitu. Pokoknya segala sesuatu yang si community ini atau si kreator ini, entah dia individu atau community, dia bisa punya nilai ekonomis atas apa yang dilakukan. Gitu. Itu layer kelima. Yang keempat itu kalau nggak salah spatial computing. Spatial computing ini itu yang baru masuk tuh, VR-nya masuk, AR-nya masuk, AI-nya masuk, machine learning. Ini all about the spatial technology.
Jadi teknologi memungkinkan kita untuk merasakan ruang.
Yes.
Yeah. Oke, di dalam metaverse-nya itu ya membentuk di dalam ruangan tuh ada apa aja dan kita merasakannya gitu.
Ruang dan objek ya lebih tepatnya.
Ruang dan objek.
Gitu. Spatial teknologi pun juga enggak cuma virtual ya. Di situ masuk juga tuh augmented reality, kayak dulu 2016 ada Pokemon Go. Itu juga masuk spatial computing. Jadi dengan kita tahu nih ada layer keempat yang namanya spatial computing, ada VR, AR, MR gitu, atau RR yang lain gitu nantinya gitu, atau hologram dan sebagainya, kita jadi tahu bahwa oh ternyata metaverse nggak cuma VR, ternyata ini harus bisa dikonekin dengan namanya mixed reality, ternyata ini harus bisa dikonekin dengan namanya machine learning atau AI gitu kan, atau avatar creation, nyampur aduk semua di situ gitu. Baru masuk ke layer ketiga.
Apa tuh?
Desentralisasi. Wah. Ini sebenarnya soul-nya metaverse itu.
Oke, ini terdengar sangat-sangat revolusioner dan terdengar seperti menggulingkan negara ini.
Iya.
Desentralisasi.
Gitu. Kan kita sekte.
Enggak, tapi desentralisasi sendiri itu apa maksudnya?
Desentralization. Tidak tersentral.
Artinya juga. Iya, benar juga. Tidak apa terpusat.
Itu,
gitu
apa ya. Itu panas? Ya tidak dingin. Ya, jadi decentralization itu yang satu konsep gitu ya. Mungkin geeks-geeks sudah sering lah pasti dengar tentang blockchain teknologi ya gitu.
Oh, masuknya blockchain tuh di situ.
Decentralization. Okay. Untuk sistemnya. Tapi tidak hanya itu bro. Decentralization itu tidak hanya untuk blockchain ya, tapi juga untuk teknologinya. Misalkan cloud edge ya,
edge computing
gitu. Itu juga masuk tuh ke ranahnya desentralisasi. Dengan edge computing kita nggak lagi tergantung sama tower
data center yang terpusat. Jadi edge computing nanti kita akan membawa semua proses data processing lah ya, ke titik-titik yang lebih dekat dengan kita gitu. Contoh biasanya kita kalau sekarang kan semua website atau semua platform-platform digital itu kan ditaruh di data center terpusat lah misalkan.
Iya, ya data kan? Center terpusat yang gede banget.
Gede banget gitu.
Ada server-server gede gitu.
Iya, jadi kan ada jarak ya berarti ya. Kalau data center terpusat itu kan ada jarak gitu. Sehingga proses itu pasti akan lebih lama processingnya. Misalkan processingnya itu harus bisa di data center. Nah ini kita bawa ke titik-titik secara geografis yang lebih dekat lah sebenarnya itu.
Oh, jadi yang gede itu dipecah jadi lebih
kecil. Iya, jadi dia nanti akan punya, kalau di blockchain kan kita kenal nodes ya. Nah, ini edge computing itu juga seperti itu gitu. Jadi processing itu juga bisa dilakukan di titik-titik selain yang titik sentralnya gitu. Edge computing ini memungkinkan lebih merata lah gitu.
Oh, gitu. Jadi karena misalkan nih ketika ada sebuah metaverse ya, membutuhkan daya begitu besar untuk memproses segala macam grafik dan experience yang ada dalam situ.
Betul.
Dia akan menyebar ya beban processingnya ke berbagai macam komputer yang tersebar.
Yeah.
Mulai dari yang paling dekat.
Yes.
Oke. Kok mirip torrent ya? Iya, maaf ya, saya bukannya saya mendukung bajakan gitu. Torrent kan begitu juga ya.
Betul. Logik bekerjanya hampir-hampir sama kan gitu. Cuman kalau di edge computing nantinya ya, di masa depan mungkin nanti banyak sekali hal yang diproses lebih dari hanya sekedar downloading data. Kalau torrent kan fungsinya kan downloading data gitu ya. Kalau ini benar-benar udah processing, nanti misalkan ini bagian daripada creator economy atau community economy juga. Kalau dia membantu memproses itu dengan aset miliknya dia, dia akan dapat reward lah gitu.
Oke, jadi kalau saya punya komputer dan komputer saya gunakan untuk memproses,
ya, membantu ekosistem itu,
saya akan dibayar.
Yes, nanti akan ada reward poinnya lah gitu dalam bentuk cryptocurrency atau dalam bentuk yang lain.
Oke, dan pastinya kalau misalkan dalam bentuk kripto ini bayarannya pasti lebih enak kalau bisa di withdraw gitu, ya nggak?
Yo.
Atau kita tuker juga gitu loh, kita jual belikan,
yes, kita
untuk
exchange lah.
Iya. Kripto lainnya gitu. Yo, kan siapa tahu ada opportunity bagus gitu.
Iya.
Nah, biasanya kalau gue kayak gitu tuh ke toko kripto.
Gue juga pakai tuh.
Oh, lu juga pakai gitu. Iya. Berasa aman ya?
Iya.
Ya iyalah, udah terdaftar di Bapepti.
Mantap,
Udah gitu yang gue paling seneng tuh apa coba? Minimal deposit cuma 50.000. Iya, enak kan? Terus biaya transaksinya semurah se-Indonesia.
Wih, mantap.
0,1% saja gitu. Kan lo happy gitu loh. Dan buat kalian yang belum pernah nyobain, tenang-tenang, saya tidak akan tertawakan kalian, tapi kalian beneran harus coba, karena kita ada referral link di bawah yang bisa kalian coba ya. Kalian pakai, udah diklik aja, bikin akun di sana, dan kalian akan mendapatkan komisi 20% dari situ. Kan? Langsung tuh.
Legit.
Legit, memang. Oke, balik lagi. Tadi sudah berapa layer ya tadi? Keempat.
Sekarang kita tadi di layer ketiga ya.
Oh, tadi udah ketiga tuh.
Okay. Termasuk filosofinya, bro. Filosofi desentralisasi ketika masuk ke dalam dunia virtual metaverse itu. Kita benar-benar mulai dari zero level kan gitu. Jadi enggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul ting gue jadi king gitu kan, atau gue jadi apa gitu. Gitu. The spirit dari desentralisasi ini juga termasuk untuk apa namanya rulesnya, rules bermainnya atau rules apa namanya sistemnya gitu, yang kebanyakan akan dibuat dan diputuskan oleh komunitas itu sendiri, bukan oleh satu orang, bukan oleh satu institusi besar, karena mereka harus mengaplikasikan konsep desentralisasi itu ya. Salah satu impact-nya adalah rules-nya will be based on community consortium community gitu ya.
Sebentar. Jadi intinya dari desentralisasi ini pula nantinya setiap kebijakan yang diputuskan harus melewati musyawarah dan mufakat.
Betul.
Demokrasi.
Yeah.
Oh.
Blockchain is the real demokrasi, bro.
Wow. Oke. Tapi lewat digital gitu
yes.
ya.
Iya. Yeah.
Oke.
Layer kedua sama layer ke-1 ini lebih ke benar-benar infrastruktur teknologinya. Kalau layer kedua itu human interface.
Yeah.
Ya, alat yang kita pakai. Mungkin ya mindset kita saat ini adalah kalau kita ngomongin metaverse erat kaitannya dengan virtual reality doang.
Yeah.
Padahal enggak gitu. Padahal kalau kita runut human interface itu apa, alat-alatnya apa. Virtual reality itu cuma salah satunya aja. Handphone masih bisa kita pakai, PC masih bisa kita pakai gitu. Atau nanti mungkin tahun depan ada mixed reality glasses dari salah satu produsen elektronik mana gitu, itu juga bisa dipakai gitu. Jadi itu human interface itu, bahkan pelengkap-pelengkapnya ya, kayak kalau pakai VR kita pakai sensor di tangan ya kan, di tubuh gitu kan, kalau ditembak atau disentuh berasa tuh set. Nah, itu kan salah satunya gitu.
Agak serem ya. Kayak kalau mau main Mortal Kombat di metaverse itu agak serem gitu ya.
Nah, yang paling dasar itu adalah infrastruktur. Ini yang kalau kita udah ngomongin 5G apa segala macem gitu, terus kemudian ya yang biasa diurusin sama big companies yang memang erat kaitan sama telco, nah itu yang infrastruktur ini. Jadi kalau kita runut dari bawah ke atas, metaverse is tadi yang gue bilang holistic, a complete system gitu. Gitu.
Nah, di Indonesia sendiri sudah ada nggak sih yang sekomplit itu gitu? Atau paling nggak menuju ke sana gitu?
Di Indonesia sendiri belum. Karena kan mesti disupport banget tuh dari infrastruktur tuh ya.
Yeah.
Tapi at least kita tadi yang kata lu bilang menuju ke sana gitu. Tapi kalau kita lihat dari landscape ya, landscape global, kalau kita runutin dari layer yang paling atas sampai paling bawah itu udah banyak pemainnya kalau global ya gitu. Nah, kalau dari ngelihat dari tren ini sama kayak dulu waktu kita mulai Sinta VR 2016 ya Za ya.
Yeah.
Kita masih jadi alien waktu itu ya.
Yeah.
2016 itu ya di Indonesia juga belum kelihatan gitu sih pemain VR teknologinya segala macam. Cuma landscape globalnya itu udah muncul banyak banget. Nah, trennya mirip gitu. Jadi landscape globalnya dari mulai experience itu udah ada yang ngisi, Roblox apa segala macem, terus kemudian sampai infrastruktur udah ada yang main di situ gitu kan. Itu udah komplit gitu, dan mereka juga saling interconnected untuk apa ya, kayak ngelengkapin satu sama lain gitu. Nah kalau kita bicara tentang Indonesia, mungkin experience udah ada ya, gitu ya. Sampai ke ranah layer ketiga mungkin ya, apa tadi, desentralisasi itu mengarah ke sana gitu. Cuma yang layer kedua sama layer ke satu ini perlu peran besar banget dari apa namanya,
perusahaan-perusahaan
telco dan yang berhubungan dengan gadget-gadget ya, gitu ya,
penyedia hardware lah pada dasarnya.
Penyedia ya, oke. Perangkat keras. Nah ini penting nih teman-teman, karena jujur 2 bulanan terakhir tuh banyak sekali proyek-proyek tentang metaverse itu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah yang di dalam negeri juga agak-agak ini ya, menurut saya ya agak-agak menarik gitu, karena mulai banyak artis tuh rupanya ya masuk ke sini gitu kan. Tadi kalau misalkan Mas Andes bilang ada AR gitu, di Indonesia tuh ada RA.
Apa tuh?
Raffi Ahmad. Dia katanya bikin metaverse juga gitu loh. Nah menurut Mas sendiri nih gitu loh, ini pertanda baik gak ya gitu?
Nah sebenarnya siapapun yang mempunyai visi yang sama sebenarnya, sama si teknologi metaverse ini, dan yang paling penting percaya sama visi desentralisasi. Ini yang penting nih. Sebenarnya dari semua layer itu, soul-nya itu, makanya tadi gue bilang soul-nya itu di layer ketiga. Soul-nya ya, itu desentralisasi. Ketika siapapun dia, mau itu artis, mau itu pejabat gitu ya, kalau dia percaya, believe dengan konsep metaverse ini bisa membawa pesan-pesan desentralisasi, yang dimana sebenarnya kalau kita ngomong desentralisasi itu jauh lebih dalam adalah gak ada yang tertinggal lagi. Yang penting spiritnya itu dulu nih, desentralisasi gitu. Nah kalau misalkan udah ada spirit ini desentralisasi, dia pasti akan berpikir kan, okay, gue akan bikin konsep metaverse dan gue akan misalkan di metaverse gue ini akan gue luncurin token gitu kan. Nah kalau spiritnya untuk mendukung desentralisasi, si token itu pasti punya banyak utility.
Nah pengen tahu nih utility semacam apa aja nih yang bisa diaplikasikan.
Okay. Contoh sandbox ya, sandbox kan dia punya koin sand tuh, terus decentraland juga punya koin mana gitu. Nah sandbox pun kan juga sampai sekarang utility-nya sebagian besar memang masih untuk si dunia virtualnya kan, si sandbox platformnya gitu. Nah cuma arahnya semuanya itu akan ke arah ada real case utility. Nah ini banyak nih real case utility, mau itu dari tokennya, mau itu nanti dari NFT marketplace-nya, mau itu dari apa namanya sistem tadi ya, creator ekonominya gitu kan. Nah contoh misal kalau nanti beli tanah di salah satu platform ini gitu kan, misalkan terus si tanahnya lu bisa build something. Kalau bisa build something, lu bisa bikin misalkan di tanah itu show, let's say ya show.
Ini kita ngomongin tanah digital ya.
Digital, iya. Show. Tapi misalkan show-nya itu misalkan dihubungin sama show lain di dunia nyata. Jadi hybrid. Nah, pun sebaliknya misalkan gue ikut ke show di dunia nyata, terus gue dapat sesuatu yang bisa gue pakai di metaverse gitu. Di dunia virtual ya maksud gue, sorry. Nah itu banyak banget nih utility-nya. Tidak hanya tentang duit bro. Tidak hanya tentang investasi ya. Tapi bisa ke hal yang tidak terkait dengan finansial. Contoh misalkan di metaverse itu nanti ada cluster education misalkan. Di situ tempatnya universitas-universitas ngumpul ya kan. Di situ kita bisa ke, let's say, ke NTU misalkan ya kan, yang di Singapura, atau ke Tokyo University gitu kan, atau bahkan ke Harvard gitu kan. Nah misal gue mau nih kan, Harvard banyak itu tuh kuliah-kuliah online yang ada sertifikatnya kan
ya
gitu. Nah misalkan dia punya apa namanya program nanti untuk bridging ke summer schools-nya mereka misalkan. Mm-hmm. Nah, lu harus ikut kuliah ini dulu nih di Metaverse misalkan kan. Nah, terus di situ dia bisa ikutin lecturing-nya dan bisa live loh. Maksudnya si pengajarnya bisa dalam bentuk avatar kan ngajarin apa segala macam. Terus kalau ada simulation dia bisa simulasiin segala macam. Abis itu biasanya kan pasti kalau online course itu dia ada quiz-nya, pertanyaan yang harus dijawab. Mm-hmm. Kalau misalkan kejawab terus nilainya grade-nya A misalkan, mm-hmm, dia bisa punya dapat misalkan sertifikatnya dalam bentuk NFT.
Mm-hmm.
It's not financial, tapi gue punya sertifikat NFT nih men.
Karena tercatat di blockchain. Yes,
betul.
Oke.
Terus gue punya NFT sertifikat dari Harvard. Dan selagi gue hold ini, punya gue satu-satunya, tidak bisa di copy atau di duplikasi. Terus tiba-tiba tahun depan gue dapat email. Ting! Sebagai pemilik NFT ini, sertifikat, selamat Anda mendapatkan diskon 70% untuk ikut summer schools di Harvard.
Dan bisa menjadi membership discount.
Yes. Gitu.
Itu utility-nya. Dan yang pasti ini ya yang saya rasa ya. Ketika teman-teman itu sudah bisa mengaplikasikan apa ya, ekosistem kalian atau utility kalian dengan utility real world atau dunia nyata, itu akan menjadi lebih mendapat kepercayaan lebih mudah dari publik gitu.
Betul, betul.
Karena sumpah ya, di awal-awal dulu gue kenal kripto, gue juga bingung. Ini buat apaan gitu loh. Buat beli barang-barang kagak bisa. Gue ke kios-kios kagak bisa beli rokok gitu kan. Padahal saya tidak perokok. Beliin orang lain. Terus ini buat apa gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai jelas gitu. Dan benar, emang harus dirintis gitu dari sekarang.
Betul.
Untuk menemukan gaya yang pas. Dan gue rasa nih, salah satu yang sedang apa ya, sedang menemukan gaya yang pas juga gitu. Itu pernah dengar gak? Namanya Tokoverse.
Pernah dengar brandnya nih, tapi gue belum ngulik sih.
Nah, gue kasih tahu nih. Apa Tokoverse itu adalah sebuah ekosistem blockchain ya, yang mana itu adalah proyeknya toko kripto.
Ih, mantap nih.
Nah, itu mencakup apa aja? Ada tokennya, yaitu TKO.
Oke.
Itu kan. Itu proyek kripto lokal pertama Indonesia tuh yang menyediakan model token hybrid unik, yaitu utility-nya itu adalah CeFi dan DeFi. Tuh. Terus abis itu untuk real world-nya ada yang namanya T-Hub.
Oke.
T-Hub itu buat apa ya? Hub untuk komunitas kripto dan blockchain. Gue sih pernah lihat tuh foto-fotonya karena gue belum ke sono. Tapi gue pengen nyoba ngejus di sono. Ngejus. Sama sambil rendeman di kolam renangnya gitu. Jadi lo bayangin aja ada tempat yang juga terhubung sama ekosistem ini.
Betul.
Gitu, Tokoverse ini. Di samping itu juga ada yang namanya Toko Mall.
Oke.
Itu platform NFT marketplace juga. Jadi lo bisa beli-beli apa namanya? Macam-macam NFT di sana gitu. Terus juga ada Toko Care. Itu program CSR-nya tapi berbasis blockchain.
Lebih keren.
Makanya menyumbang orang tapi lewat blockchain. Dan juga ada Toko Launchpad, yaitu program inkubator dan akselerator yang mendorong bisnis dan inovasi blockchain di Indonesia. Karena benar kita nggak bisa sendirian di sini, harus ada yang menyokong, ya nggak, harus ada yang bantu gitu. Nah ini gara-gara siapa? Karena toko kripto.
Cakep
kan? Harus coba. Dan asal tahu aja, tanggal 7 April kemarin nih baru ada yang ulang tahun.
Oke.
Si TKO. Jadi gue pengen mengucapkan selamat ya, selamat ulang tahun TKO. Tepuk tangan dulu yuk buat TKO.
Omedetto gozaimasu, omedetto gozaimasu.
Semoga makin mantap kalian. Saya mendapatkan sebuah kabar nih barusan saja. Tapi kalian tidak mau mengaku ya. Bahwa Raffi Ahmad itu membuat sebuah metaverse. Ya kan? Dan metaverse-nya itu ternyata teknologinya itu kalian yang provide. Benar apa enggak?
Khayalannya. Ya, jadi sebut saja namanya Runverse. Oke, jadi memang itu dia ya. Jadi mungkin bisa dibilang karena kesamaan visi dan spirit desentralisasi itu sebenarnya yang membuat Cinta VR juga ayo kita bikin satu apa namanya metaverse konsep yang kita namakan namanya can be anything, Runverse, karena Raffi ya udah Runverse gitu. yang punya spirit sama gitu, sentralisasi. Dan karena juga di Transverse ini kan gak cuma Sinta VR dan Trans Entertainment ya, mm-hmm. tapi juga ada apa di konsorsium itu juga ada apa namanya VCG, PC juga gamers, ada Upbanks, banyak banget ya yang masuk ke situ gitu. Nah di Sinta VR kita posisinya memang we are fully supported the metaverse platform teknologinya, karena teknologi ini yang emang sudah kita research dari tahun 2017-an awal gitu ya, mulai dari kreatornya, which is kita punya kreator apa namanya platform ya yang sekarang dipakai di banyak sekolah di Indonesia. Kita punya multiplayer platformnya gitu kan, si Space Collab itu. Kita juga punya virtual character system yang cukup dekat related dengan avatar creation gitu. Okay. Jadi tiga-tiganya ini yang bisa kita gabungin ternyata pas nih sama konsep metaverse. Betul. Makanya kita ketemulah, ngobrol lah sama tim VGG saat itu, sama si apa namanya Rans Entertainment juga. Yuk kita konsepin yuk. Nah, jadilah yang diluncurkan tanggal 1 April kemarin ya, gitu. Dan ini satu-satunya peluncuran yang mungkin bisa dibilang bukan April Mook.
Makanya beneran, saya agak bingung karena meluncurkan tanggal 1 April. Ya, saya sampai bertanya-tanya, ini utility-nya apa? Bisa meet and greet avatar gitu. Metaverse gimana gitu. Tapi berarti ini konsorsium atau apa ya? Bahasa Indonesia. Paguyuban. Bener. Paguyuban kerja, ya kan? Antara
Pokja.
Oke, kelompok kerja. Oke. Antara Sinta VR, Rans Entertainment dan
VC Gamers.
Ya,
untuk blockchain-nya.
Jadi VC Gamers itu blockchain-nya, Sinta VR itu adalah teknologinya, dan Rans Entertainment adalah kontennya berarti.
Yes.
Oh, emang harus bersatu sih memang, enggak bisa sendirian ya. Nah, beneran nih, tapi gue pengen tanya, utility-nya apa?
Mungkin yang tadi sempat gue singgung gitu ya, bahwa utility-nya ini harus punya, pertama, spirit decentralisasi. Kedua, harus punya real case utility-nya gitu. Jadi sekarang mungkin pas launch kemarin, mereka kan emang pre-sales ya. Transversi pre-sales sana, segala macam plan-nya. Terus nanti bisa diisi sama orang-orang yang apa namanya mau bikin bangunan atau apa. Dan kita juga nantinya kan di roadmap-nya itu mau ada creator system tuh. Jadi orang bisa bikin, ya persis kayak sandbox kan. Orang bisa bikin bangunan sendiri. Dan orang bisa main di situ. Terus nanti ada mini games-nya segala macam. Nah, disitulah nanti in parallel ada banyak beberapa partner yang mungkin akan masuk juga gitu kan. Dan tidak hanya publik juga kan. Siapapun bisa masuk. Ya brand lah. Kemarin kan juga sempat disinggung kan. Ya brand lah bisa masuk. Ya apalah bisa masuk. Kita bisa bikin show lah di situ.
Tapi khalayak umum bisa masuk ya?
Iya pasti. Kita roadmap kita khalayak umum pasti nanti bisa masuk. Cuma kan kita mulainya dari apa namanya, dari limited ini dulu ya. Sama lah kayak sandbox kan, dia mulainya dari limited dulu kan.
Oh iya, terbatas beta testingnya dulu.
Yes, ya betul. Nah, dari situlah nanti utility-nya apa. Ya itu yang kita konsepin, salah satunya yang untuk financial benefit sama non-financial benefits di dunia nyata gitu. Banyak banget ya, tergantung nanti siapa yang mau bikin real utility-nya di yang bisa connect ke brand misalkan, atau ke runs-nya itu sendiri. Bisa jadi live Instagram bareng Raffi misal, itu mungkin salah satu utility gitu. Misal
acara sahur di metaverse bersama Raffi Ahmad dan Nagita gitu. Itu bisa
gitu. Atau misalkan untuk apa namanya, produk-produk UMKM di Indonesia gitu kan, bisa dibikinin tanah di situ misalkan kan. Terus dia bisa taruh, let's say misalkan produknya mereka yang paling diunggulkan apa, terus dia bikin apa namanya, bisa di provide-in 3D-nya, terus kemudian orang bisa lihat di situ. And then abis itu bisa jadi kita juga bisa punya sistem untuk ngebantu para UMKM ini untuk bisa ekspor ke luar negeri, tapi jembatannya di metaverse itu. Any kind of utilities.
Bentar, kalau gue ngomong ini online shop tapi 3D gimana? Bener gak?
Bisa dibilang seperti itu juga sebenarnya. Gitu. Karena ini apa namanya, ini kan kayak kita pernah dengar istilah digital twin gitu ya. Atau kembaran digital lah gitu. Dulu kembaran digital di eranya digital, di web 2 lah, kita nyebutnya web 2 gitu ya. Dua dimensi lah kalau kita bilang. Ya,
ya di layar lah.
Ya e-commerce yang tadi dibilangkan, e-commerce, marketplace itu kan dua dimensi. Di Web3 nanti experience-nya 3D and beyond. gitu. Jadi kita seolah-olah kita dengan avatar kita, kita bisa masuk ke dalam mall atau exhibition tertentu atau pameran UMKM gitu ya, dan kita bisa lihat barangnya seperti apa. Dan kemudian ketika kita melakukan kegiatan ekonomi di situ, bisa jadi itu ya in reality-nya dikirim beneran ke rumah gitu.
Oke, jadi lihat-lihat barang produknya, contohnya di sana secara 3D, ya kan? Terus begitu kita klik buy, ya kan, dikirim.
Yes, ada logistik sistemnya lah yang nanti akan nge-track, oh ini harus dikirim ke sini.
Tapi ya itu tadi, bisa ada UMKM gitu. Terus juga bisa ada, kalau gue denger tuh ada kayak apa ya, hiburan-hiburan juga, kita bisa senang-senang di sana gitu kan.
Betul.
Ya, jadi macam-macam. Kalian bisa cek di websitenya di mana nih untuk roadmapnya?
Transverse.vcjamers.com.
Oke, kalian bisa cek di situ roadmapnya ada apa aja, dan siapa tahu kalian tertarik ya, jangan lupa untuk cek white papernya. Dan mereka juga ngeluarin token ya.
Yes.
Ada tokennya juga. Nah, ini baru not financial advice, tapi tolong Dior juga.
Betul.
Selalu do your own research gitu. Menarik banget, thank you banget sudah ngobrol kita selama setengah jam ya kita ya udah ngobrol. Oh, udah 40 menit ya.
Wow.
Oke. Okay. Thank you banget udah ngobrol ya. Semuanya di sini. Terima kasih.
Sama-sama.
Thank you.
Sinta Fiar terbaik dan tidak sombong pokoknya.
Amin.
Ya udah, teman-teman terima kasih banget udah ngobrol dan sharing hari ini.
Thank you.
Dan terima kasih juga buat Toko Kripto sudah kerjasama sehingga saya hari ini dan teman-teman pendengar semuanya di The Geeks bisa lebih tahu seperti apa metaverse di Indonesia gitu. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode di bawah, ini ada linknya, please ayo dicoba aja bikin akun di Toko Kripto, karena kalian akan mendapatkan komisi 20%. Oke, thank you, saya Dennis dari Suara undur diri dulu, sampai ketemu lagi di dalam The Geeks.